ครับเริ่มข่าวแรกกันที่อเมริกานะครับเศรษฐกิจอเมริกันหดตัวลงร้อยละ 4.8 ในไตรมาสแรกของปีเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือเป็นระดับการหดตัวของ GDP ที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า10ปีนะครับนั่นก็เพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสทั้งนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ที่เห็นในไตรมาสแรกนั้นอาจเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นโดยภาพความเสียหายต่อเศรษฐกิจอเมริกันที่แท้จริงน่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่2ของปีที่มีการเลิกจ้างงานและการปิดร้านค้าจำนวนมากทั้งในนครใหญ่ๆและเมืองเล็กๆแต่ละสัปดาห์มีคนยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานหลายล้านคนในสหรัฐโดยตัวเลขเมื่ออาทิตย์ที่แล้วชี้ว่าคนอเมริกันตกงานสะสม5สัปดาห์จำนวน26ล้านรายนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้โรงงานชำแหละและบรรจุเนื้อสัตว์ต้องเปิดทำการในช่วงโควิดระบาดท่ามกลางความกังวลว่าอาจเกิดการขาดแคลนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ขึ้นนะครับการติดเชื้อโควิด-19 ของคนงานในโรงงานเนื้อสัตว์ทำให้สภาพแรงงานแสดงความวิตกเรื่องสวัสดิภาพของผู้ทำงานในอุตสาหกรรมนี้และได้นำไปสู่การปิดโรงงานชำแหละและบรรจุเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ในรัฐไอโอวาและเซาท์ดาโกตามาแล้วนอกจากนี้ยังมีการลดการผลิตในโรงงานอื่นๆด้วยสภาพแรงงานของอุตสาหกรรมอาหารและการพาณิชย์ United Food and Commercial Workers International Union ซึ่งเป็นตัวแทนของคนงาน 1,300,000 คนกล่าวในวันอังคารว่าคนงานโรงงานบรรจุเนื้อสัตว์20คนในสหรัฐที่สังกัดสหภาพเสียชีวิตไปแล้วเพราะโควิดไวรัสนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวว่าทางการอเมริกันกำลังพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่กิจการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้อาจต้องปิดลงชั่วคราวจนทำให้อาหารประเภทเนื้อสัตว์ในซูเปอร์มาร์เก็ตลดลงมากถึง80%ได้ตามรายงานของ AP นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท YouTube จะใช้บริการตรวจสอบข้อเท็จจริงกลั่นกรองข้อมูลสำหรับผู้ชมในสหรัฐก่อนที่จะเสนอเนื้อหาช่วงโควิดระบาดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อสู้กับข้อมูลเท็จนะครับภายใต้โครงการนี้จะมีคณะกรรมการพิเศษด้านข้อมูลซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปีที่แล้วที่บราซิลและอินเดียโดยจะมีหน้าที่แสดงข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความจริงแล้วให้เห็นชัดขึ้นในหัวข้อที่มีการค้นหาเช่นโควิดและยาแก้ปวดไอบูโปรเฟนนะครับ YouTube กล่าวว่ามีบริษัทผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารนับ10แห่งในอเมริกาที่ร่วมเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการนี้ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าสนามบินฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเตรียมใช้บูธฆ่าเชื้อโรคสำหรับการต่อสู้โรคระบาดในอนาคตโดยขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองนะครับ CNN รายงานว่าในขั้นแรกผู้ที่ใช้สนามบินจะได้รับการวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเดินเข้าบูธกำจัดเชื้อโรคซึ่งจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเข็มนาโนขนาดจิ๋วและการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในบูธคลีนเทคนี้จะเสร็จสิ้นภายใน40วินาทีเท่านั้นคาดว่าการทดลองใช้บูธฆ่าเชื้อโรคที่สนามบินฮ่องกงจะเสร็จสิ้นในเดือนหน้าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจว่าจะติดตั้งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการถาวรหรือไม่ในอนาคตนะครับและแม้นว่าบูธฆ่าเชื้อโรคคลีนเทคอาจจะสร้างความหวังเรื่องการฆ่าเชื้อโรคในสนามบินแต่สายการบินต่างๆก็ยังคงแนะนำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากเพื่อความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน